Ișa Fiul și al Sfântului Duh. Amin. Din Evanghelia de la Matei, din capitolul 21, am vorbit mai multe întâlniri la rând despre intrarea în Ierusalim a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. La sfârșitul intrării în Ierusalim, foarte rapid, într-un verset, ni se vorbește și despre intrarea sa în templu. Deci, intrând în Ierusalim, Mântuitorul intră în Marele Templu din Ierusalim și face acolo ceea ce nu a făcut niciodată. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea se cutremura zicând, cine este acesta? Versetul 10 din capitolul 21 de la Matei. Iar mulțimile răspundeau, acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Deci toată cetatea se cutremura de frică de mulțimile și de Duhul cu care vorbeau și propovăduiau aceste mulțimi și se bucurau de el. Duhul lui Dumnezeu vorbea prin acești oameni și ceilalți au tăcut de frică. Nimeni n-a putut comenta. Nimeni n-a putut zice ceva, decât doar așa, mici să îngaime câte ceva. Și intrând Iisus în templu, și-a intrat Iisus în templu și-a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și-a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaune celor care vindeau porumbei. Și-a zis lor, scris este, casa mea, casa de rugăciune se va chema, iar voi o faceți pește de tâlhari. Și-a venit la el în templu, orb și șchiop și a făcut sănătoși. Și văzând arhierei și cărturarii minunile care le făcuse și pe copiii care strigau în templu și ziceau Osana fiului David s-au mâniat. Acestea sunt versetele 10, 11, 12, 13, 14 din capitolul 21 de la Matei. Mulți sfinți mari care au explicat cuvântul lui Dumnezeu au spus care a fost cea mai mare minune. Mulți au zis poate cea mai mare minune că s-a auzit glasul Tatălui, nu? S-a auzit glasul Tatălui la botez. Deci Dumnezeu, Tatăl, care nu s-a auzit decât rar și foarte puțin în Vechiul Testament, se aude acum de față cu toți, l-aud toți. Acesta este Fiul meu cel iubit, acesta s-a ascultat. Și au fost, dintre părinții, au zis, a fost cea mai mare minune. Alții au zis, la schimbarea la față, când la fel glasul Tatălui s-a auzit și Duhul lui Dumnezeu a coborât sub chipul unui nor luminos și Fiul era acolo, deci arătarea trăimii în sine, arătarea în sine a trăimii este cea mai mare minune. Așa și cum la botez, tot arătarea trăimii era. Adică Hristos era în ape, Duhul Sfânt sub chipul unui porumbel deasupra sa și glasul Tatălui s-a auzit din cer, tot așa arătarea trăimii. Cei mai mulți spun... Deși e greșit să căutăm noi cea mai mare minune, dar omenește totdeauna, oamenii totdeauna au căutat. Care o fi cea mai mare minune? Au zis, învierea lui Lazar a fost cea mai mare minune și cea mai cutremurătoare. În fața poporului așa, poporul s-a cutremurat cel mai mult de această minune. A învierea lui Lazar. E Sfântul Ieronim, fericitul Ieronim, unul dintre cei mai mari teologi, ziceau că pe departe, din punct de vedere omenesc, nu al arătării dumnezeirii, nicio altă minune nu se compară cu ce s-a întâmplat acum în templu. Că a intrat Hristos în templu, în fața preoților și a cărturarilor și sinedriului. Deci era sinedriu acolo. Înțelegeți? Sinedriu era... În general, acest sinedriu era acolo în preajma templului. Era, tot timpul era găzduit în clădirile din jurul templului. Ieșau la cea mai mică tulburare, la cea mai mic semn, la cea mai mică gălăgie. Ieșau să vadă ce și cum. Ei țineau în stăpânire, de fapt, poporul iudeu. Era ținut în stăpânire sau era cumva sub ascultarea lor în primul rând. Și după aceea romanilor. Aveau mare autoritate în fața peste iudei și ei au ieșit să vadă și tot Ierusalimul s-a cutremurat. Cine este acesta? S-a cutremurat de cine este acesta care venea cu asemenea slavă și slăvit de mulțimi și simțeau strigătele mulțimilor și minunile ce se făcuse și veștile despre ele erau atât de puternice, atât de cutremurătoare, încât tot Ierusalimul s-a cutremurat și acești oameni, toți sinedriul acesta, au ieșit și ei să vadă ce se întâmplă, cine a venit. Și Mântuitorul a venit în templu, de față cu ei, și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei. Și a strigat și a zis, eu am zis, casa mea este casa de rugăciune, și voi ați făcut din ea pește de tâlhari, spunând o prorocire a Vechiului Testament. Și niciunul n-a comentat nimic. Atât de înfricoșați erau, deși erau mai mari preoților. De față, n-au zis nimic. Sfântul Ieronim spune, este cea mai mare minune. Nimeni n-a mai îndrăznit așa. Nici romanii nu îndrăzneau să intre acolo în templu. Sau să miște ceva. pentru că risca o revoluție, o răscoală mare a iudeilor, a te atinge de templu, a mișca ceva de acolo, a clinti. Țineți minte că una dintre acuzele pe care le-au adus cu multă răutate iudeii asupra Mântuitorului atunci când l-au acuzat, a fost, a zis că va dărâma templu. Deci pentru ei era sacru templu, sacrosant și era sfânt. Erau și mai sfinte jertfe care se duceau, așa se coteau ei. Că de-aia Mântuitorul îi certa și zicea, fățarnicilor, ce e mai sfânt? Jertfelnicul care sfințește jertfa sau jertfa care o aduceți? Că ei ziceau că jertfa e și mai sfântă. Și banii care se aduc acolo sunt și mai sfinți decât chiar jertfelnicul. Și atunci acești porumbei erau adus, ținuți acolo ca oamenii... Deci oamenii veneau din toate părțile și li se cerea să aducă jertfe templului, să aducă jertfe pentru Dumnezeu. Și ei trebuiau să... Mulți dintre ei n-aveau de unde, sau nu puteau veni cu porumbeii sau cu turturelele sau cu ce mai puteau, cu niet sau cu miel. Cei care erau mai bogați să duceau un niet sau un miel sau un vițel, nu puteau veni cu el cine știe de unde, din Galileea sau de peste mări și țări. Și atunci, chiar dacă Vechiul Testament interzicea cu desăvârșire vânzările în templu și, eu știu, mai ales luarea de bani cu dobândă sau luarea unor lucruri cu dobândă, se interzicea în Vechiul Testament, ei au trecut peste Cuvântul lui Dumnezeu și au făcut acolo în templu un fel de loc de vânzări și de cumpărări ca să ușureze, la prima vedere părea, pe oamenii care veneau de departe și se poate să cumpere acolo la fața locului, să nu se ostenească să aducă un... Așa cum au adus Ioachim și Ana, au venit cu porumbei, cu turturelele, le-au adus de departe și le-au adus la templu. N-au cumpărat de acolo, de la templu. Și l-au adus ca jertfă pentru în locul lui Hristos, la 40 de zile, așa cum se cerea. Ei ziceau ca să nu se mai străduiască oamenii, uite, le vinem aici, în templu. Și chiar în templu, acolo le vindeau. Și pentru că cei mai mulți dintre cei care veneau din toate părțile lumii erau schimbători de bani acolo. Adică veneai din Grecia, păi schimbăm. Drachma pe ce avem noi, pe talanți, pe ce aveau iudeii. Și făceau schimburi de bani acolo. Și schimbau. Și cei care nu aveau nici bani cu care să plătească, erau creditați. Cu dobândă. Bine, îți dăm porumbelul, dar făceau dobândă nu cu bani. Încercau să țină cuvântul Dumnezeu, dar șmecherește așa. Adică, bine, nu facem dobândă cu bani, dar facem dobândă în natură. Adică, îți dăm porumbelul, dar tu vii nu știu cât timp și aduci doi porumbei. Ceva de genul ăsta. Așa făceau acolo. Se făceau un fel de schimb. Unii schimbau doar banii și se făceau schimburi între ei. Alții cumpărau. Schimbau bani și cumpărau porumbei sau cumpărau ce miei sau ce cumpărau. Și alții luau cu dobândă un iel, un porumbel, un ied, și se făceau adevărate negoțuri. Vă dați seama că lucrurile astea, știți cum este în tot bazinul mediteranean, dar mai ales în zona aceea semitică. Nimic nu se face fără să încep să discuți cu el. Da, cât lași sau cât? Da, mai lasă puțin, da, mai nu știu ce. Păi, închipuiți-vă ce era în templu. Și nu erau unul, doi, că erau din toate părțile lumii. Unii vorbeau în diferite limbi, alții... Și ce era acolo și ce afacere se făcea cu schimbările de bani, cu lucruri de felul ăsta, cu... Probabil că se făcea cum se face și acum, pe la casele de schimb valutar. Adică trebuia să-ți rămână și ție ceva dacă schimba, venea omul să schimbe banii grecești pe banii evreiești. Păi, dacă tu stai acolo să-l aștepți pe el să-i schimbi, păi nu schimba cu gratuitate așa, ci lua mai mult. Lua mai mulți bani grecești și se dea mai puțin bani evreiești pentru ceea ce trebuia să-ți dea. Și lucrurile se făceau... Era o adevărată piață, cum obișnuiesc ei să facă peste tot. Și noi, nu numai ei, dar mai ales semiții, să facă așa mici buticuri și mici chioșcuri și mici... Peste tot era ca o piață. Și în loc să fie casă de rugăciune, se făcea peștele de tâlhari. Și Mântuitorul zice, scris este, casa mea, casă de rugăciune se va chema și voi ați făcut din ea peștele de tâlhari, zice Mântuitorul. Adică nu mai era acolo loc de rugăciune. Nu se mai rugau oameni. Noi chiar dacă nu făceam niciun negoț, nu încercăm să nu scoatem nimic pe cărțile care se aduceau aici și minimul, numai la cei care aduc sau transportă cărțile, să ia și ei ceva, și ca să puteți voi cumpăra. Și totuși am socotit că n-au ce căuta cărțile în biserică. Și, în general, ce se mai vindeau. Și am zis să le scoatem totuși de aici. Pentru că, așa cum părintele Arsenie Boca la Drăgănescu a pictat biserica, a pictat-o toată. Știți că biserica a fost pictată de două ori. A pictat-o toată și părintele de acolo, care era preot acolo, avea venind foarte, foarte mulți oameni de peste tot, veneau să-l vadă pe părintele Arsenie, și a făcut un pangar mai extins. Și părintele n-a prea fost de acord, dar nu putea, nu intra el, nu se băga în lucrurile acestea, nu vrea să forțeze, nu era rostul lui. Dar nu îi plăcea deloc chestia cu pangarul extins în biserică, cu oamenii veneau de peste tot, le trebuiau cărți de rugăciune, trebuia nu știu ce, se găseau. Și a tot insistat el așa, subtil, să se scoată pangarul, să se găsească o soluție, să nu mai fie. Dar nu se putea. Și plus că de acolo se cumpărau foarte multe lumânări și era obiceiul, deși părintele s-a opus să fie în mijlocul bisericii, știți cum e, prin toate părțile, mai ales în Moldova, în sud, aici în Ardeal mai puțin. Sunt așa niște edere cu nisip mare aici în fața altarului și se pun lumânări acolo. Nu știți, deci o cumpără omul lumânări și pune acolo. Și într-un an de zile s-a negrit pictura. Atâtea s-a pus lumânări venind atâta lume și fiecare vrea să-și pună lumânarea lui și așa. Plus pangarul care se extinsese pe acolo și rădea pictura pe unde, așa. Încât, într-un an de zile, s-a negrit pictura. Părintele a mai pictat-o odată. Deci a pictat de două ori acolo. De aia a stat el 18 ani să picteze. Știți că a pictat-o odată și a mai pictat-o odată. Și părintele tot avea obicei să zică că s-a pangărit biserica. Făcea o asemănare între pângărit și pangar. Adică s-a pangarit în sensul că oamenii mai mult veneau să ia lumânări, să facă, să dreagă, să pună, să nu știu ce, decât să se roage acolo, să stea în fața lui Dumnezeu, să se roage, să se uite la pictură, să înțeleagă ceva, să se folosească. Că oamenii mai mult veneau să facă negoțul pe acolo, să vândă, să cumpere, să nu știu ce, decât să stea cu inima la Dumnezeu. Dar s-a pangarit și în sensul că se puseseră multe lumânări și se negrise cu totul lumânările de la pangar. Și de aceea el zicea s-a pangarit biserica. Dar să știți că ceea ce spunea el atunci fusese mult mai real și mult mai dur atunci în templu, la iudei. Și poate se întâmplă de multe ori și în alte locuri să dea Dumnezeu să fie în cât mai puține locuri această pângărire, această pangărire al bisericii. Adică biserica să nu devină un pangar în care te duci să-ți cumperi sau să ai de toate, să-ți poți cumpăra sau să se rezolve lucrurile prin faptul că ți-ai nu știu câte lumânări, le-ai pus, am mai luat două, trei acatiste, ai pătit nu știu ce pe acolo și gata, eu mi-am rezolvat problema cu Dumnezeu. Cam așa făceau și iudeii. Veneau și în loc să fie casă aceea casă de rugăciune către Dumnezeu, templu, ei își rezolvau problema cu darurile care se dădeau acolo. E, am rezolvat, am plătit turturelele, am plătit porumbeii, am mai luat și un mieluț pentru nu știu cine care are nu știu ce păcat, îl dau și pe ăla ca jertfă, este tăiat și ăla. Făceau tot felul de chestii de genul ăsta, dar ei nu se mai rugau. Durerea Mântuitorului era că nu numai acești oameni care făceau negoți acolo în spate și făceau zgomă și tulburare și nu se mai ruga nimeni, ci durerea era și că oamenii înțelegeau mult mai simplu lucrurile. Rezolva treaba prin vânzări, cumpărări pe acolo ce făceau ei. Și cu asta ziceau că și-au făcut datoria față de Dumnezeu. Și biserica nu mai era casă de rugăciune, ci era casă de negoți. Deci până la urmă Dumnezeu lovea nu numai în ceea ce făceau oamenii aceia, vânzătorii de, și schimbătorii de bani și vânzătorii de porumbei, ci lovea mai ales în felul acesta de a fi, de a înțelege noi casa lui Dumnezeu. Și locul în care vii să te închini lui Dumnezeu. Și până la urmă inima noastră, că și inima noastră este locul în care te închini lui Dumnezeu. Adică nu faci negoț cu Dumnezeu. Nici măcar în canoane și în rânduielile tale. Doamne, eu îți dau 5 minute seara, 5 minute dimineață, îți dau nu știu ce, îți mai fac nu știu ce, îți dau și pomenii la biserică, dau și la nu știu ce necăjit, nu știu ce, și acum tu trebuie să rezolvi chestia asta și asta și asta. Sau îți fac 40 zile chestia asta și după aceea ar trebui să vii să-mi ajuți. Îți fac lucrurile și transformăm cu Dumnezeu relația într-un negoț, și într-o casă de negustorie și într-o peșteră de tâlhal până la urmă, pentru că totdeauna suntem șmecheri în negoțurile noastre. De cele mai multe ori suntem șmecheri în negocierile cu Dumnezeu. Adică nu le facem cum trebuie și cât trebuie și cum trebuie. Dar întorcându-ne, Sfântul Ieronim și Sfântul Ilarie de Poitiers spun așa: templul preînchipuie biserica lui Dumnezeu. Aici o să vorbim mai mult de preoți. Până acum am vorbit de credincioși obișnuiți și am zis că noi putem fi tâlharii, șmecherii care negociem cu Dumnezeu. El zice, templul este biserica lui Dumnezeu. Mântuitorul intrând în templu, răstoarnă scaunele vânzătorilor de porumbei și îl zice, cine sunt vânzătorii de porumbei? Vânzătorii de porumbei sunt cei, îi țineau pe porumbei niște cuști. Porumbeii sunt chipul Duhului Sfânt. Cei care vând Duhul Sfânt. Și zice, vânzătorii din templu, schimbătorii de bani din templu, sunt preoții și ierarhii care nu-și fac rânduiala și treaba lor și încep să vândă harul. Și el zice că și credincioșii. Acum rămâne de văzut în ce chip pot vinde harul credincioșii. Sunt tot felul de bătrânele, tot felul de oameni care cine știe în ce chip. Știți pe cele, dacă vii la mine, sunt monahia nu știu care, vinziare. Faci așa, drege așa, îmi dai așa și eu îți rezolv prea, adică își vinde harul, ca și cum mai zice, îți fac treaba asta dacă îmi dai așa, 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 așa. Și îl vinde. Dar, în primul rând, preoții. Și e vorba de preoții și ierarhii. Aceea de a vinde sau de a da harul numai dacă te înmormântezi, numai dacă îți plătești toate taxele. Și ăla e un har, a mormânta. E rugăciune către... Nu e mormântarea în sine de a îngropa un om. E un har. Și rugăciunea de delegare asupra acelui om, cererea bisericii prin glasul preotului și care se dezleagă prin preot, toată milostivirea lui Dumnezeu care vine în biserică se dezleagă prin preot și care cere dezlegarea acelui om, care cere și cheamă mila lui Dumnezeu peste acel om, care cere și cheamă și mila tuturor celor care sunt de față și cumva o aduce înainte lui Dumnezeu. Iartă, Doamne, pentru toți aceștia care plâng și se suspină pentru el, iartă. Sau du-l în sânul tău, du-l în corturile dreptilor. Și a nu vrea să îngropi un om pentru că el nu și-a plătit nu știu datorii. E o vânzare a harului. Și a cumpăra loc în biserică, loc de preot, loc, e o vânzare a harului. E ca și cum nu-ți dau porumbelul, zice, să zicem, cineva, numai dacă plătești atât. Și porumbelul e Duhul Sfânt. Asta era chipul. Sper să fie cât mai puține și după aceea să fie cât mai puține acești preoți care să vândă sau să nu dea harul lui Dumnezeu sau chiar spovedania să fie plătită. Asta e ceva, adică iertarea păcatelor. Știu că este obiceiul acesta și prin unele zone, mai ales în regat, de a, Doamne, m-am spovedit, scot 5 lei și pun acolo. Nu se poate. Nu știu, poate că oamenii gândesc doar pentru ostenală preotului, poate că nu gândesc că îl cumpără. Dar e foarte periculos. Să socotești că prin cele 5 lei tu ți-ai cumpărat dezlegarea păcatelor. Nu! Și dacă sunteți din sus sau din răsărit, de pe unde sunteți, orice, pentru orice, că se ostenește preotul, se ostenește ierarhul, se ostenește să vă pomenească, și bine, bine, îi dați ceva. Că toți vor, cumva, și ei mănâncă din roada ostenirii lor. Dar, mai ales la spovedanie, să nu dați. Și dacă e obiceiul acolo, de toată lumea pune, tu să nu pui. Că nu o să te omoare nimeni. Dacă te omoară, pleacă de acolo. Adică dacă nu vrea să te mai lasă. Dacă te omoară cu vorbele și cu presiunea, nu te omoară nimeni. Nu, să nu dai la... Nu se poate cumpăra. Totdeauna am simțit asta ca o cumpărare a păcatelor. Ți le-ai răscumperi tu cu niște bani. Nu se poate așa ceva. Nu știu unde s-a încetățenit lucrul ăsta. Știu că în mai multe... Știu că Patriarhia a luat poziție de câteva ori, da? Lucrurile sunt foarte greu de scos din rădăcini. Chiar dacă lucrurile s-au spus la Patriarhie, da? Sunt foarte greu de scos din rădăcini. Oricum, întorcându-ne, de Sfântul Ieronim spune că aceia sunt preoții care așasează pe scaune și se fac stăpâni ai Harului și care nu dau dezlegare la împărtășanie sau nu dau dezlegare la de păcate. Cine știe pentru ce motive? Poate pentru cine știe, pentru motive... nu temeinice, nu pentru motive serioase, nu pentru mântuirea sufletului aceluia, că nu îi se cuvine lui să împărtășească, că nu are, că trăiește în păcatele acelea, că nu îi se cuvine lui să fie dezlegat de păcate. Se întâmplă de nenumărate ori ca să nu trebuie asta să dezlegi pe omul ăla de păcate. Sunt păcate care nu se pot dezlega atâta timp cât omul ăla nu-i pare rău și nu vrea să se lase de acel păcat. Nu se pot dezlega. Deci, se întâmplă să fie asta, dar dacă alte motive sunt pentru care nu dezlegi păcatele acelui om. Dacă sunt motive de orgoliu, dacă sunt motive de, eu știu, că nu te cinstește destul de mult pe tine și nu te prețuiește în sat și te vorbește de rău acel om, să presupunem, și tu nu vrei să-l dezlegi de păcate, sau nu vrei să mergi pe patul morții lui să-l dezlegi de păcate, sau nu vrei să-l împărtășești, găsești motivi în orgolul tău și în mândria ta rănită să nu îl împărtășești, sau să-i dai canoane în plus, sau să îl ții departe de împărtășanie mult timp, sau, eu știu, să nu-l îngropi, sau să nu-l botezi, sau să nu faci acestea sunt păcate de moarte. Nu știu dacă s-a mai întâmplat, nu cred, în Evanghelie, un gest mai aspru al Mântuitorului. Nu cred. Ați s-a simțit undeva un gest mai aspru al Mântuitorului decât aici? Să ia un bici, să apuce, să răstoarne tot pe acolo și să-i lovească cu biciul? Unde a mai dat Dumnezeu cu biciul? Unde a mai făcut Dumnezeu asemenea? Nici pe farisei nu a bătut cu biciul. Și spune Sfântul Ieronim, așa va face cu preoții care fac asta. Așa va face. Înspăimântător lucru. Așa va face cu ierarhii care fac asta. Sper să nu fie niciunul. Care vând harul, care vând preoția, care fac, așa va face. Înspăimântător lucru. Și știți că vă ziceam că e preînchipă intrarea în Ierusalim, a Mântuitorului, intrarea în împărăția cerurilor, a Mântuitorului, intrarea în Ierusalim. Primul lucru care îl face după intrarea în Ierusalim este judecarea preoților, judecarea ierarhilor, a celor care au fost slujitorii lui, care nu și-au făcut datoria. El este ca și cum ai zice, el vine cu poporul, el aduce poporul. Nu noi aducem poporul în biserică lui Dumnezeu. Pe voi nu aici un om v-a adus, ci Dumnezeu v-a adus. Adică v-a vorbit tainic în inima voastră, v-a deschis inima la un moment dat, v-a făcut să înțelegeți ceva și ați venit. La un moment dat ați venit. Și dacă eu mă fac aici negustor și șmecher care profit de, ca un fel de păstor năimit, care nu-l doare inima de oi și care nu știe cum să mai scoată un profit de pe ei, care nu-l doare inima că sunt nemâncate, care nu-l doare inima că poate sunt însetate, care nu le scoate la pășune, care nu le cunoaște pe nume, care nici nu-l interesează să stea prea mult cu să le cunoască pe nume, să știe cine ce e și ce face. El l-a înăimit, el nu m-a angajat. Eu am numai de la oraia la oraia, îmi pare rău. Nu. Dacă devenim așa, și de multe ori suntem așa, dar dacă devenim așa cu gând rău, numai pentru venituri, pentru avuție, pentru bani, pentru orgolii, pentru, eu știu, mărimi, vremelnice, vai nouă, vai de noi. Niciunde și niciodată Dumnezeu nu a fost mai aspru decât cu aceia care a luat biciul și a răsturnat toate scaunele. Toată domnia și stăpânia lor a răsturnat-o. Și mesele schimbătorilor de bani, mesele celor care, ziceau cumva părinții, mesele schimbătorilor de bani, scaunele celor care vindeau porumbei, sunt scaunele, sunt locurile înalte pe care așează preoții sau ierarhii sau eu știu credincioșii care vând harul lui Dumnezeu, care îl dau cu cum vor ei. Și îl dau, dar nu-mi place chipul tău, nu-mi place fața ta, nu-mi place că ai făcut nu știu ce, nu-mi place că nu mă iubești mai mult. Și nu-ți dau harul, nu-ți dau dezlegare sau te mai țin. Pe tine îmi place de tine că ai ochi frumoși, te dezleg. Și să faci din asta un fel de o putere pe care o folosești discreționar, pe aceste scaune vor fi nu numai că, nu zice Dumnezeu, voi cei ce mi-ați urmat mie la zidirea din nou a lumii, zice și ce spune acolo, că veți primi lumea aceasta, acestea, iar lumea în veacul viitor, împărăția, și veți sta pe 12 scaune și veți judeca semințile lui Israel, zice la evrei, la cei 12 apostoli. Deci el le va da scaune de domnie, de stăpânie, de putere. Ce înseamnă scaun? Scaun înseamnă loc de mare odihnă, de mare bucurie, de mare așezare sufletească, în care nu mai cazi. Nu? Când stai în scaun, nu mai cazi. N-ai unde să cazi. Asta înseamnă scaun. Nu înseamnă că acei oameni o să stea în tronuri. Deci tronul acesta care vorbește Dumnezeu, scaunul acesta este loc bine așezat din care sufletul omenesc nu mai cade. Bine întărit de harul lui Dumnezeu, care te ține, care te poartă, care te face stăpânitor, te face mai puternic peste patimile tale și peste toată ispita vrăjmașului. Deci, nu numai că nu va mai face asta să ne dea nouă celor care ne-a făcut ucenicii ai Lui și apostolii Lui să mergem să propovăduim și să așteptăm în biserici poporului Dumnezeu, ci nu numai că nu ne va pune și invita pe scaune, ci ne va și scaunele astea mici pe care credeam că le avem, ni le va vântura, a răsturna scaunele vânzătorilor de porumbei. Iar mesele schimbătorilor de bani, ziceau părinții, spre închipuie masa sfântă pe care ar trebui să coboare Dumnezeu, schimbătorii de bani schimbau bani ca și acolo se vindeau jertfele la templu. Se schimba banii și se vindeau jertfele. Și dacă jertfa lui Hristos, liturghia lui Hristos se va face numai și numai pentru, pentru avuție sau pentru bani, sau altfel nu o faci, altfel nu mai faci nimic. Lași gol și potirul, lași gol și discul, nu mai faci nimic. Dacă numai pentru avuție, numai pentru bani faci asta, aceste mese și ceea ce îi se pare că au vor fi răsturnate. Și mesele schimbătorilor de bani se vor răsturna. Adică toată jertfa și ostenarea acestor preoți, nu știu cum va fi socotită, nu cred că va fi socotită. De aceea, un îndemn, nu îi judecați pe acești oameni. Așa cum Sfântul Vasile cel Mare a zis, de 100 de ori mai mult vor fi judecați preoții și ierarhii decât oamenii obișnuiți, pentru că li s-a dat mult, se va cere mult. de 100 de ori mai mult sunt mai mari ispitele asupra lor care vin de la diavol ca să-i facă să cadă, că prin ei cad după aia mulți și se tulbură mulți. N-ai tu de ce să judeci cu aspirile de cineva, vezi, te rogi pentru acel om dacă poți să-l ajuți, dar nu judeca, pentru că într-un fel sau într-altul tot cel ce judecă participă și el, va fi și el judecat împreună cu cel care, pe care îl judeci tu. Participi și tu cumva la păcat. Intri și tu cumva în conul lui de umbră. Cel care judecă cu aspirile de cineva intră în conul de umbră și vedem dacă el e într-adevăr un întuneric. Intri și tu în conul lui de umbră. Într-un fel sau într-altul vei fi prins și tu în judecată cea mare a acelui om. Să știți. Știu că pare greu ce vă spun, dar așa este. Judecata ne face părtași la păcatul celuilalt. În primul rând ne face părtași, cum zice Duhul Sfântul Apostol Pavel, tu care faci păcatul, judeci pe cel care păcătuiește și că și tu ești la fel păcătos ca și el, zice Sfântul Apostol Pavel. Și atunci Dumnezeu ne va judeca în primul rând și împreună cu acel om, dar ne va și încerca prin aceleași ispite. De ce zice Dumnezeu că ne va judeca cu acel om? Sau zic eu, că de obicei Dumnezeu ne va încerca cu aceleași ispite cu care Dumnezeu, acel om a căzut și nu știu care dintre noi va rezista. Și noi, la măsurile noastre, vom minde și noi. Vom face și noi, vom greși și noi, că dacă ne lasă Dumnezeu să ne încerce, știți că fiecare om care judecă va fi judecat. Nu judeca ca să nu fii judecat. Nu măsura cu măsură mare ca să nu fii măsurat și tu cu măsură mare. Și dacă judeci cu măsură mare, dacă judeci sau măsori cu măsură mare, și ție ți se va cere așa. Și de încă din veacul acesta, Dumnezeu îți va sta împotrivă și te va pune în fața ispitelor. Nu știu care va trece. Orice vei judeca, vei cădea și tu în așa judecată. Și atunci, acum înțeleg de ce zic că acei oameni vor fi judecați și ei cu aceia împreună. Pentru că, în general, vor ajunge să facă și ei aceleași păcate. La o măsură mai mică, la nivelul nostru, să zicem că nu sunteți preoți, nu sunteți ierarhi, dar la măsura voastră veți ajunge să faceți și voi păcatele aceleași. Sau se va dovedi că dacă ați fost în locul lor, poate ajunge să faceți și mai mult decât acei oameni. Și ar fi ajuns într-o stare de sațietate și de plictiseală și de duhovnicească mai mare decât sunt oamenii aceia acum. Atunci, ce treabă ai? Nu judeca. Mai ales văzând că ce judecată pregătește Dumnezeu acestora și că cu nimeni n-a fost mai aspru, teme-te, stai deoparte, fugi. Și Sfântul Vasile cel Mare, și de cenușa acestor preoți să te scârbești. Și de cenușa lor, mai ales de cei, îi zicea de cei care vrăjesc, fac vrăjitorii și deschid cărți, și zicea, și de cenușa lor să fugi ca de spurcăciune. Și că așa cu asprime va judeca Dumnezeu. Și atunci, feriți-vă, lăsați, nu judecați, fiți cuminți, stați voi departe voastră, vedeți-vă de... Dumnezeu va lucra prin acești oameni, prin împărtășanie, prin spovedanie. Ferește-te de ei dacă vezi că își cer cine știe și lucruri, dacă te zmintești de ceea ce s-au cerut, dacă te zmintești de ceea ce propovedezi, te ferești, nu judeci cu prea multe asprime, du-te la altcineva până găsești un unul, că tot se va mai găsi câte unul care să nu te zmintească, iar vremea judecății va veni. Sfântul Ilarie de Poitiers și mai aspru și zice... În fiecare zi Dumnezeu intră în biserica sa și face ordinea asta. Și el zice că aduce cu sine mânia sa. Și se vede din când în când, zice, această mânie. Adică moartea acestor oameni este înspăimântătoare. Am văzut și eu câteva asemenea, am auzit și am văzut asemenea morți și, într-adevăr, înspăimântătoare este moartea celor care, din clerul preoțesc sau ierarhi, n-au mers pe calea lui Dumnezeu. Nu putem ne judeca. Dar mi s-a părut că am văzut. Și înspăimântătoare e moartea acestor oameni și groaznic. N-are ce să judecăm. Una dintre târcuirile acestui cuvânt, că Dumnezeu a intrat în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.